Frú forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, kærlega fyrir þetta góða svar. Það er alveg ljóst að við deilum þessum áhyggjum. En það er annað sem að mig langar að velta upp við þingmanninn og það er sú spurning hvort að það sé forsvaranlegt fyrir Alþingi og fyrir þingmenn að samþykkja þá óvissu sem að er í þessu frumvarpi sem liggur fyrir. Getum við fjölskyldufólk hér á Alþingi, svo tökum sem dæmi, gefið opin tjekka á framtíðina, greiðslur sem við vitum aldrei hvenær taka enda miðað við það frumvarp sem nú liggur fyrir. Er forsvaranlegt að leggja þessa óvissu á framtíðina, á þá sem að munu þurfa að borga þetta, er það forsvaranlegt? Ég segi ekki, en ég vil líka þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja athygli á því að stjórnarandstaðan hefur lýst því að hún sé reiðubúin að breyta hér og hliðra til dagskrá.
Háttvirtur 50